latviešu komponistu romantiku dziesmas Valmieras teātrī izraudzīt saistītā gada nogales koncertiem un tās izskan arī ikgadējā teātra balvu pasniegšanas ceremonijā. Gada nogalē Valmierā tā jau ir kļuvusi par tradīciju izvērtēt aizdītās sezonas veikumu gan arī skatītāju balsojumu. Un kā stāsta teātra direktora Evita Ašrādina, tad šis vērtējums teātra kolektīvam ir ļoti būtisks.
Tas arī lielāks uzreiz stimuls ir jau kolēģi. Un tāpat kā piemēram Kroderu balvā, ka to dod kolēģi kolēģiem, tas vienmēr ir daudz, daudz vērtīgāk nekā, ka to dod, nu tā kā kritiķi vienalga vai objektīvi vai subjektīvi, bet kāds no malas. Bet kad kolēģi dod, viņi zina to darbu, ko tu esi ieguldījis, ko tu esi sasniedzis, un tas vienmēr tādā, nu, daudz vairāk zelta vērtē.
Šogad skatītāja balsojums un arī pašu teātra kolektīvu vērtējums saskan gada aktieri Ines Ramut un Imants Strats, un būtībā arī abiem aktieriem vērtējums savām balvām līdzīgs. Galvenā laimes spēle jau ir loma. Imants Strats, kuram šogad bijuši daudz liels lomas, arī atveidojot kādreizējo Valmieras teātra režisoru Pēteru Lūci, ar humoru atzīst, ka bija jāpiet gadiem spēlējot dažādas dzīvniekus, lai režisori ieraudzītu cilvēku.
Es spēlēju ēzi, krupi, suni, alni, noteikti kaut ko vēl esmu aizmirsis, nesen spēlēju begemotu. Es esmu spēlējis diezgan daudz kaut kādās, visu kaut kur vēl. Tā kā man tikai vēl Bremenes muzikanti pietrūkst. Manā, kā saka, galerijā.
Bet tad būtībā tev veiksmīgs gads.
Jā.
Savukārt Valmieras teātra gada labākā aktrise Ines Ramut savā uzrunā novēla, lai kolēģiem būtu vērtīgs lomas, it sevišķi jau tad, kad gadu skaits ir pāri 40-50 gadiem.
Tā ir tāda nopietna problēma, jā. Cilvēks teātri, kas ar viņu notiek pēc 40-50 gadiem, jā. Šis, nu, brīžiem ir šīs izspiestās tūbiņas sindroms, ja, ka tā tūbiņa tukša, nu, jā, nākamo, jā. Un ir kaut kā, kā lai saka, ir tev jāsaprot, ka tev ir gadi, ka tas ir objektīvi, un tāpat laikā tu nevar tā kā saka laisties zemē, ja, kā saka, tieši otrādi, jā.
Inesē Ramutei skatītāju un arī kolēģi atzinību par lomu izrādē Emijas laime. Un šī izrāde arī atzīt par labāko. Izrādes darbība norisinās mūsdienu Eiropā, kuras aktualitāte ir bēgļu un migrantu problēma. Un te satieks vācieti Emī, kurai jau jaunība aiz muguras, un gados jauns marokāņu puisis. Izrāde ir gan par mīlestību, kur ir it kā neiespējama, gan arī par to, kas šobrīd notiek Eiropā un vai esam gatavi to pieņemt.
Ja varbūt tas vieglums ar kādu runāt par... Nu, tādām tomēr globālām problēmām. Mēs, nu, protams, tā ir problēma, ja, šīs svešās kultūras, kas nāk iekšā, ja, kas ar mums notiks. Ja. Mēs tik ilgi esam sev saglabājuši, ja, cauri visiem zviedriem, poļiem, krieviem, vāciešiem, un to pēkšņi tas nāk virsū. Ja. Nu, bet nu tā. Tā, dzīvosim tālāk. Nu, ko tu tagad darīsi? Nu, a, ko darīsi tagad?
Bet runājot par jauno gadu, tad arī tas, kā stāsta teātra direktora Evita Ašrādina, soli daudz jauna un interesanta. Pavisam drīz jau pirmizrāde par pretošanās kustību nacionālajiem partizāniem.
Meža meitas, kas notiks teātra bunkurā, speciāli tam radītā vietā, un tas vien varētu izraicīt interesi, jo tā ir nedaudz ekskursija par teātru. Un tas ir tāds Mārtiņa Eikas pētījums. Mārtiņš Eika, viens no tiem, kas tiešām pievēršās tāds latviešu tuvās pagātnes pētniecībā, un tas būs viens viņa ieguldījums tajā pētniecības darbā. Un pēc tam būs Georgijs Jurkovs, kas bija šogad nominēts kā labākais režisors, un kas iestudējis darbu, ar ko Oļģerts Kroders savulaik debitēja Valmieras teātri Edvarda Dzinska 104 lapus pa mīlestību. Tas bija pirmais Krodera darbs. Nu, vēl viens no ļoti interesantiem tādiem, nu, kas varētu būt tādi fundamentāli darbi, ir Jānis Notiņš iestudējis Dievu dabu darbs, kam ir pirmizrāde maijā. Un maijā, kas ir interesanti, pirmo reizi šajā teatrī būs Biesturs Kairiš, kinorežisors un režisors, kur ir filozofija un tā domāšana ļaus, es domāju, teātrim atvērt kaut kādas jaunas dimensijas. Un arī.
Kopumā aizdīto gadu Valmieras teātrī vērtē kā darbīgu un veiksmīgu. Un arī tajā ziņā, ka ir saņemts trīs spēlmaņu nakts balvas. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.